Numele Dumnezeului nostru să fie deci binecuvântat în veci. Amin. Vă invit să stăm ridicați în prezența cuvântului și să avem în atenția noastră cartea care fusese deja enunțată în auzul nostru în seara aceasta, cartea Deuteronomului, cea de-a cincea, deci scriere a lui Moise, care conclude ceea ce spunea tocmai și Thomas, și cei mai mulți cercetători ai Bibliei spun că chiar ultimul capitol aparține lui Iosua, dar nu lucrul acesta devine relevant pentru noi, ci doar ne ajută să ne îmbogățim puțin cunoștințele din punct de vedere a datelor cuvântului lui Dumnezeu. Și vom avea în atenția noastră în seara aceasta capitolul 4, de la versetul 32 până la versetul 40, este citirea cuvântului lui Dumnezeu. Desigur, cei care urmărim acel plan care l-am primit de citirea Bibliei în săptămâna care a trecut și aceste trei zile din această săptămână, respectiv miercurea trecută până miercurea aceasta, au fost capitolele 1 până la capitolul 23 din Cartea Deuteronomului. Nu vom vorbi din toate pentru că este imposibil lucrul acesta, dar m-am oprit și Duhul lui Dumnezeu mi-a oprit inima și gândul la acest capitol 4, versetul 32 până la versetul 40 e citirea, pagina în traducerea fratelui Cornilescu, 196. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește într-un mod provocator și ne spune așa. Întreabă vremurile străvechi care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă, a fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu și să fi rămas viu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni și lupte cu mână tare și braț întins și cu mânuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, sub ochii voștri? Numai tu ai fost martor la aceste lucruri ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Din cer te-a făcut să-i auzi glasul Lui ca să te învețe și pe pământ te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. El a iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei. El însuși te-a scos din Egipt prin puterea Lui cea mare. El a izgonit dinaintea tăi neamuri mai mari la număr și mai tari decât tine, ca să te ducă în țara lor și să ți-o dea în stăpânire cum vezi azi. Să știi dar în ziua aceasta și pune-ți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Păzește dar legile și poruncile Lui, pe care ți le dau azi, se spunea atunci, ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, pe vecie. Amin. Vă invit să stați jos. Iată-ne ajunși deci la încheierea Torei, și anume la cea de-a cincea carte a lui Moise, cum deja se spunea la cartea Deuteronomului, Tora fiind acel ciclu sau acea culegere ale acestor cinci cărți scrise de omul acesta al lui Dumnezeu, în care găsim într-un mod aparte și mai ales cu precădere în cartea Deuteronomului, găsim într-un mod aparte acest caracter istoric, legislativ și educațional. Pe de cealaltă parte, cum se spunea, cartea aceasta fusese menită să fie scrisă pentru generația care era încă atunci în viață, printre ei erau bătrâni, printre ei oameni, erau oameni și se aflau oameni de vârsta medie sau de vârsta mijlocie și printre ei se aflau oameni tineri, oameni care încă nu au văzut Oameni care nu fusese la fața locului atunci când Dumnezeu a făurit în cadrul bătrânilor de dinainte acele minuni mari pe care noi le numim prin faptul că i-a trecut prin mare, prin faptul că i-a izbăvit din Egipt, prin faptul că le-a dat legi și porunci la muntele Sinai. Și conclude lucrul acesta sau această informație despre Cartea Deuteronomului cu câmpia Moabului. De fapt, ultima etapă a acestui mare titan al lui Dumnezeu, acestui mare om al lui Dumnezeu, Moise, care, fantastic, și mi-a plăcut mult faptul că Thomas a pus harta, într-un mod aparte m-a atins detaliul acesta când l-am găsit în cartea aceasta prezentată, merge omul acesta cu poporul până la granița țării Canaanului, acolo era câmpia Moabului, aproape de Canaan. Și totuși, datorită unei simple nevegheri, pe de o parte simple din punct de vedere a cercetătorilor scripturilor, cum afirmă ei lucrul acesta, dar o neveghere adâncă din punct de vedere a lui Dumnezeu, merge până acolo, zărește cu ochii lui țara și nu intră în ea. Pentru că aproape nu înseamnă în. Și lucrul acesta trebuie să ne fie nouă în punct de reper în seara aceasta și nu mi-am propus să încep mesajul așa, dar așa a fost călăuza Duhului de data aceasta. Să fim cu luare aminte că aproape de raiul lui Dumnezeu nu înseamnă în raiul lui Dumnezeu. Și pentru a ajunge în raiul lui Dumnezeu, să ne ajute Domnul pe mine și pe fiecare dintre noi să trăim o pocăință autentică și reală, păzind legile și poruncile lui Dumnezeu cu scumpătate, în tocmai așa cum stau ele scrise în Sfintele Scripturii. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Că altfel ne pomenim că ajungem aproape și ne oprim la graniță. Și ne trezim cu o ușă care se va închide. Ori eu doresc din toată inima pentru noi, care suntem aici, pentru frații noștri, ca Domnul să ne ajute să ajungem în Canaanul ceresc spre care am pornit. Iubit popor al lui Dumnezeu, în textul care îl avem în atenția noastră în această seară, cuvântul lui Dumnezeu alege să ne provoace, punând această întrebare cu care am început citirea, și anume, întreabă vremurile străvechi care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om, pe pământ și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă, a fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? Adică această provocare din partea lui Dumnezeu trezește în noi dorința de a ne aprofunda mai mult și de a săpa mai adânc aceste lucruri descrise în textul acesta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne provoacă să ne întoarcem puțin în urma noastră, în istoria noastră, în istoria poporului, în istoria creștinismului, să stăm și să privim și să ne uităm și să fim cu luare aminte la toate lucrurile care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Privește și întreabă vremurile străvechi, stai și uită-te de câte ori Dumnezeu te-a izbăvit, stai și uită-te de câte ori Dumnezeu ți-a vorbit, stai și uită-te de câte ori Dumnezeu te-a ridicat și nu meritai și nu meritam să fiu ridicat. Privește toate aceste lucruri înalte și realizează minunăția Harului care a desfășurat-o Dumnezeu pentru tine, pentru familia ta, pentru mine, pentru viața mea și pentru biserica noastră. De aceea am ales să intitulez câteva gânduri care le am în seara aceasta pentru noi, în felul următor. Răspunsul vremurilor străvechi. Pentru că în momentul când vom veni cu sinceritate și vom privi conform ceea ce stă scris aici și vom întreba vremurile trecutului, vremurile străvechi, începând de la creație, dacă așa stă scris aici, până la noi astăzi, vom primi cel puțin 4 răspunsuri evidente care ne va ajuta să mergem drept în continuare pe calea noastră și care ne va ridica din punct de vedere spiritual. Iar primul răspuns a vremurilor străvechi, dacă, cum vă spuneam și subliniez din nou, cu sinceritate ne punem inima să întrebăm și să ne uităm cu luare aminte și cu băgare de seamă. Primul răspuns este următorul. Domnul Dumnezeul nostru vorbește. Iată ce este scris în versetul 33 a capitolului care îl avem în atenția noastră. A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind așa cum l-ai auzit tu? Una din binecuvântările înalte care le avem din partea lui Dumnezeu și care le primim din partea lui Dumnezeu este că, cu toate că, virgulă, noi nu merităm lucrul acesta, El alege să ne vorbească încă. Slăvit să fie numele Lui! Dacă întrebăm vremurile străvechi, dacă privim în istoria poporului Israel, începând cu Genesa, dacă vorbim de cele 5 cărți ale lui Moise, ne oprim în Deuteronom, mergem mai departe până la încheierea ultimului profet a Vechiului Testament și continuăm apoi, vom realiza că deși poporul lui Dumnezeu de nenumărate ori merita ca Dumnezeu să nu-i zică nimic, merita ca Dumnezeu să tacă, merita ca Dumnezeu să rămână departe, totuși, Dumnezeu a ales să dea un mesaj prielnic și a ales să vorbească la vreme, conform nevoilor care poporul le avea în diferitele circunstanțe în care era îngăduit de Dumnezeu. O, ce mare binecuvântare! Privind în urmă și privind până în zilele noastre, să realizăm că Domnul Dumnezeul nostru ne este aproape și încă ne vorbește. Slăvit să fie numele Lui! Vremurile străvechi, deci, au un răspuns clar la această întrebare. De câte ori Dumnezeu ne-a vorbit prin tot felul de circumstanțe, prin tot felul de evenimente, prin tot felul de lucruri și am realizat că ne-a vorbit de nenumărate ori. Dar această întrebare care am pus-o ridică o a doua și anume, și această a doua întrebare evidențiază un pericol care paște viața mea și care paște viața fiecăruia dintre noi, și anume pericolul acela ca omul să nu ia seama. Iată că lucrul acesta îl descrie Iov și spune în capitolul 33, de la versetul 14 în jos. Haideți să urmărim cu atenție. Dumnezeu vorbește însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Asta e pericolul. Iată ce se întâmplă mai departe și cum alege Dumnezeu să comunice. El vorbește prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor sau în așternutul lor. Atunci le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui. Iată ce har și ce dragoste, versetul 17. Ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, iată de ce, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Dacă Dumnezeu nu ne-ar vorbi, în groapa asta am ajunge. Dacă Dumnezeu nu ne-ar vorbi, loviturile acestor săbii ne-ar îngenunchea. Faptul că Dumnezeu înștiințează poporul Său și anunță că vin vremuri de tot felul și într-adevăr așa vor veni, nu este menit acest cuvânt din partea lui Dumnezeu să ne înfrice, să ne facă să ne debusolăm, să ne facă să ne clătinăm. Și chiar din contră, cuvântul acesta lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu care răsună în urechile noastre, în mijlocul adunării sale, este menit ca să ne păzească de lucrurile care ne vor veni și este menit ca să ne ajute să fim cu totul pregătiți pentru vremurile care stau înainte. Și pentru aceasta ne este pusă la îndemână în plin puterea Duhului Său cel Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului nostru! Ce mare har să privești în istorie și să privesc în istoria mea de doar 30 de ani, poate, sau de 50, sau de 80 la alții, și să realizez că primul răspuns a vremurilor străvechi este că Dumnezeu a vorbit atunci și marele har este că încă ne vorbește și astăzi. De aceea, închei gândul acesta cu cuvintele care le-am spus de nenumărate ori în auzul dumneavoastră. Când Domnul ne vorbește odată, să ne dea nouă puterea și abilitatea și smerenia necesară ca noi să-L auzim de două ori și astfel să luăm aminte la cuvântul Său. căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, zice scriitorul cărții Evrei, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, adică dacă Dumnezeu îți vorbește și ne vorbește, să nu ne împietrim inimile noastre și să fim cu luarea minte. Pentru că harul acesta au beneficiat de-a lungul vremurilor, într-adevăr, poporul Israel, noi până în zilele noastre, dar nu întotdeauna fiecare a beneficiat de acest har. Aduceți-vă aminte la un moment dat de Samson, când cu ardere în inimă ar fi dorit să audă glasul lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a zis nimic? Se poate și varianta aceasta. De aceea să nu luăm ca un lucru de apucat faptul că Dumnezeu alege să ne vorbească și să ne înștiințeze. Aduceți-vă aminte de cea tăcere a lui Dumnezeu timp de 400 de ani, când la un moment dat cercetătorii istoriei spun că ăștia și-ar fi dorit să audă glasul lui Dumnezeu mai mult decât următorul pahar de apă într-o zi de secetă. Și Dumnezeu n-a zis nimic. Și totuși, nouă încă ne vorbește, mărit să-i fie numele Lui. Primul răspuns a vremurilor străvechi. Dumnezeul nostru vorbește. 2. Un al doilea detaliu, un al doilea lucru argumentat de textul care îl avem în atenția noastră, îl găsim dacă urmărim mai departe versetul 34. Și aici versetul ne spune așa. A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt sub ochii voștri? Știți care este cel de-al doilea răspuns la această întrebare? Că Domnul Dumnezeul nostru este puternic. Amin. Cu alte cuvinte, a fost vreodată cineva, vreun Dumnezeu, care să te izbăvească așa cum te-a izbăvit El? A fost vreodată un Dumnezeu care mi-aduc aminte, pentru că suntem din nou înrolați într-un nou proiect al unei construcții de biserică, când mărturisea la deschiderea bisericii și nu numai unul din frați, cum îngerii lui Dumnezeu au sprijinit acest zid din spate și în ciuda legilor afirmate de arhitect, în ciuda legilor afirmate de specialiști, zidul acesta a rămas în picioare și am consemnat în istoria bisericii noastre una din multele izbăviri din partea Dumnezeului nostru, pentru că Domnul Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic. Să ne aducem aminte de câte ori bolnavii noștri s-au vindecat la rugăciunile bisericii, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic. Nu toți bolnavii s-au vindecat, dar haideți să fim onești cu noi și cu Dumnezeul nostru. Mulți bolnavi s-au vindecat. Și lucrul acesta trebuie să răsune, pentru că Domnul Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic. Iată ce spune Isaia în capitolul 63, începând cu versetul 1 despre el, zice așa: Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Una din actele de forță ale lui Dumnezeu a fost tocmai această mântuire, smulgându-ne prin Hristos din groapa din care nimeni nu le putea smulge. Și puterea lui desăvârșită a fost dovedită și în mântuirea noastră prin faptul că ne-a smuls din gheara celui rău și din lanțurile diavolului, slăvit să fie El. Am fost weekendul trecut împreună cu câțiva frați în România și Dumnezeu așa a hărăzit posibilitatea de a vorbi puțin anumite lucruri și despre acest proiect nou de construcție care are loc la Brunam Gebirge. Și am rămas înmărmurit, pentru că n-am știut toate aceste detalii, de felul cum Dumnezeu și-a arătat puterea față de biserica sa, față de noi. Este vorba de noi aici. Prin tot felul de semne mari și minuni care până în ziua de astăzi le-a făcut în mijlocul nostru prin acest proiect al bisericii, dând la o parte tot felul de piedici, mișcând inima a tot felul de oameni. Iubiților, sunt chemat Și suntem chemați să vedem aceste lucruri și să recunoaștem încă o dată cu fermitate în inimile noastre că avem un Dumnezeu cu adevărat puternic. Slăvit să fie El! Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înaltă, zice David. Să ne încredem dar în acest Dumnezeu, confirmat fiind de vremurile străvechi până astăzi, crezând această înaltă făgăduință relatată prin profet și nu numai. Un al treilea lucru, sau un al treilea răspuns la întrebarea lansată de Dumnezeu aici, în cartea Deuteronomului. Îl găsim în versetul 35 și apoi, desigur, dacă urmărim mai în jos, chiar și în versetul 39. Și aici vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune așa: numai tu ai fost martor la aceste lucruri ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Să știi dar în ziua aceasta și pune-ți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și că nu este Dumnezeu afară de El. Întrebând vremurile străvechi de la creație, până astăzi primim cel de-al treilea răspuns care sună așa: Domnul este singurul Dumnezeu. Iubiților, veți zice, măi, ce mare lucru ne-ai spus acum că doar am știut. Da. Dar în vremurile acestea în care trăim, știți că oamenii se închină la stele de sport? Știți că oamenii se închină la vedete din cinematograf de la Hollywood? Am rămas uimit să citesc o revistă demnă de credibilitate din punct de vedere a profesionalității cu care este scrisă. Să aflu că oameni pe care credeam totuși echilibrați, deși sunt oameni din lume, au ca Dumnezeu, și exact lucrul acesta era relatat din limba engleză, o vedetă de la Hollywood, pentru că îi place foarte mult cum joacă în anumite filme. În vremurile în care oamenii se închină la tot felul de animale, mergeți în India și veți vedea, și nu numai, oamenii se închină la tot felul de statui, oamenii se închină, mergeți în România și veți vedea că oamenii se închină la niște oase moarte. Am fost în Timișoara și am rămas uluit. În casa noastră, în apartamentul nostru din Timișoara, am primit o fată care se întorsese la pocăință din lume. Și fusese cu noi în oraș, eram eu, soția mea și ea, și am văzut dintr-o dată în centrul Timișoarei, la Catedrala Metropolitană, cum este numită ea, un mare alai. Tot felul de oameni îmbrăcați în haine lungi, n-am priceput ce se întâmplă. Zic, măi, dar ce, că nu-s nici Paștile, nu-s nici Rusaliile, ce înseamnă alaiul acesta? Era după o joie de biserică, dacă bine mi-aduc aminte. Și începe ea și îmi povestește, zice, știi, de fapt, e ziua moaștelor, ziua de astăzi. Și oamenii, și bun, și ce înseamnă ziua moaștelor? N-am știut exact. Și îmi povestește fata aceasta care fusese îndoctrinată până la un anumit timp cu aceste lucruri și spune, păi știi, uite, acolo în lada aceea se află un mort, dar care oamenii îl afirmă că ar fi fost un sfânt și oamenii se închină la aceste lucruri. Oameni buni! Noi lucrurile acestea le trăim în fiecare zi și le vedem. Și astfel de vremuri trăim. Trăim vremurile care oamenii se închină la tot felul de obiecte. Ori dacă privim din acest punct de vedere această realitate, atunci pe drept merită să afirmăm cu tărie acest al treilea răspuns, și anume că Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu, adică singurul demn de toată închinarea noastră. Iată ce stă scris în Psalmul 96 de la versetul 4. Căci Domnul este mare și foarte vretnic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii. De ce? V-ați pus întrebarea? De ce El e mai de temut decât toți ceilalți enumerați? Și mai sunt mai mulți decât am enumerat eu. Zice El aici, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli. Dar Domnul Dumnezeul nostru nu scrie că e singurul Dumnezeu adevărat aici în psalm, ci spune, dar Domnul Dumnezeul nostru a făcut cerurile. Ce au de a face cerurile cu omniprezența lui Dumnezeu peste tot? Ce au de a face cerurile cu această particularitate care și-o rezervă Dumnezeu întocmai pentru el? Știți ce? Cerurile acestea și toată creația, de fapt, nu face nimic altceva decât să ne ofere într-un mod absolut acest adevăr fundamental despre atotputernicia lui Dumnezeu. Ceilalți dumnezei a popoarelor, ceilalți idoli, nu au reușit să creeze cerurile. Nu au reușit să creeze cerurile cerurilor, cum stă mai departe descris la un moment dat în cartea lui Neemia, și Neemia recunoaște lucrul acesta. Niciun alt Dumnezeu inventat de oameni nu ar fi putut crea toate aceste lucruri mari, înalte și nepătrunse de mintea umană. Și singurul care s-a evidențiat întocmai până în zilele noastre că este cel care a creat toate lucrurile care ochiul omului le-a pătruns deja și lucrurile care ochiul omului încă nu le-a pătruns deja, este singurul Dumnezeu adevărat, și acesta este Dumnezeul nostru. Neemia 9:6. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Încă un detaliu care subliniază că avem un Dumnezeu și El este singurul Dumnezeu adevărat. În fața niciunui alt Dumnezeu nu s-a descris în nicio carte că cerurile cerurilor și toată această oștire a lor se închină în fața acestui Dumnezeu. Dar uite că în fața Dumnezeului nostru, cerurile și toată creația se pleacă în semn de reverență în fața singurului Dumnezeu adevărat. Iată cel de-al treilea răspuns, deci. Întrebând vremurile străvechi, vom realiza că Domnul este singurul Dumnezeu. Și patru. Și cu lucrul acesta vreau să mă apropiu de încheiere, deoarece și timpul devine prielnic pentru a face lucrul acesta. Un al patrulea lucru îl găsim descris, dacă întoarcem de două ori pagina, la capitolul 7, rămânând în aceste cuvinte care le-am spus până aici, și anume la capitolul 7, versetul 9. Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Se readuce din nou aminte de ceea ce am spus. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Întrebând vremurile străvechi, știți care este cel de-al patrulea răspuns? Că Domnul rămâne credincios. Rămâne credincios față de planul Său. L-a evidențiat de la începutul cărții, Biblia, și l-a împlinit întocmai pentru că rămâne credincios. A rămas credincios promisiunilor sale și rămâne, a rămas credincios poruncilor sale și n-a făcut rabat și n-a negociat nici una din ele în scurgerea vremurilor. Și cuvintele care le-a spus atunci, 1400 înainte de Hristos, 3400 de ani înainte a spus lucrurile acestea prin Deuteronom poporului. Vreau să vă întreb, astăzi în 2018, ați găsit ceva negocieri? Am găsit ceva rabat, ceva sconto la poruncile lui Dumnezeu? Nu, pentru că El este Dumnezeul care rămâne credincios față de poruncile Lui. Să ne ajute Domnul pe noi să rămânem credincioși față de ele. Și apoi, Dumnezeul acesta rămâne credincios față de poporul Său. Și din nou mă repet. Și lucrul acesta îl vedem parcă cel mai bine în istoria poporului Israel. Vreau să vă întreb, și haideți să fim sinceri. Merita Israelul ca Dumnezeu să rămână credincios față de ei? Merita? De câte ori l-au înșelat prin idoli? De câte ori le-a înșelat prin neascultare? De câte ori și-au făcut alți Dumnezei și-au spus, mai ales la poalele muntelui Sinai, creează acel vițel de aur și zice, Tu ești Dumnezeul nostru. N-au meritat lucrul acesta. Mă întorc la noi. Noi ca și popor din Elim Viena, care trăim astăzi în anul 2018, aceasta este întrebarea care mi-a pus-o Duhul lui Dumnezeu mie. Merităm ca Dumnezeu să rămână credincios față de noi? Nu. Răspunsul care îl port în inimă este că nu merităm. Dacă dumneavoastră nu sunteți de aceeași părere cu mine, este părerea dumneavoastră. Părerea mea este și este confirmată de Sfintele Scripturi, este că nu merităm. Și totuși rămâne credincios față de noi. El rămâne credincios în toate domeniile, deci. Și haideți să ne uităm la ceva. 2 Timotei 2 cu 13. Aici Apostolul Pavel îi spune lui Timotei așa: dacă suntem necredincioși, că de multe ori așa suntem, din păcate, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Închei cu aceste cuvinte înalte ale profetului Isaia, care le-am găsit în capitolul 25 cu versetul 1, unde zice el așa: Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța, laud numele Tău căci ai făcut lucruri minunate, planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Iubit popor al lui Dumnezeu, având în vedere acest text simplu, am luat unul din ele, pentru că spre acest text Duhul lui Dumnezeu mi-a îndreptat inima și gândurile pentru mesajul din seara aceasta. Am realizat aceste și am primit aceste patru mari răspunsuri, aceste patru înalte răspunsuri ale vremurilor străvechi. Și anume, privind în urmă până astăzi, am realizat că Domnul Dumnezeul nostru încă vorbește. Am realizat că Domnul Dumnezeul nostru este puternic, să ne punem dar toată încrederea în El. Am realizat că Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu și Dumnezeul cel adevărat. Și am realizat că acest Domn și Dumnezeu al nostru, deși nu merităm, deși uneori suntem necredincioși, El rămâne credincios față de noi și față de poporul Său, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Să ținem dar cu încredere de aceste patru mari lucruri și astfel să mă raportez și să ne raportăm corect în continuare la Dumnezeul și în oastea căruia ne-am înrolat, ca apoi, ținând de aceste adevăruri, să mergem drept în continuare și calea noastră să sfârșească acolo unde am pornit, în Canaan. Să nu ne oprim în câmpia Moabului, ci să intrăm în țara promisă. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Amin.